Памятаць нельга забыцца, дзе паставіць коску ўсе людзі добрай волі сёння ведаюць. 11 лістапада ў Мінску ўспаміналі ахвяр першай сусветнай вайны. У архікатэдральным касцёле найсвяцейшага імя Марыі прайшла міжрэлігійная малітва, а перад ёй адмысловая святая імша, яе ўзначаліў арцыбіскуп Тадэвыш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Кожны з прадстаўнікоў канфесіі рэлігіі прамовіў кароткі зварот да прысутных і ўсяго грамадства. Арцыпастыр нагадаў, што ў адным з самых шырокамаштабных канфліктаў 20 стагоддзя ўдзельнічалі 33 краіны. Больш за 10 мільёнаў чалавек загінулі. Столькі ж сталі ахвярамі голаду. Першая сусветная вайна прынесла не толькі геаграфічныя і палітычныя, але і духоўныя змены. Узніклі два рэжымы – нацыянал-сацыялістычны і таталітарны камуністычны. А чалавек увогуле забыўся аб галоўным законе – любові да бліжняга, адзначыў беларускі іерарх.
Нам трэба памятаць аб тым, што было, і не для таго, каб, скажам, раздзіраць раны, якія ўжо, можа, загаіліся, але каб у будучым ніколі такога не паўтарылася. Свет адзначае, папа маліўся, у іншых месцах таксама моля, у Беларусі так многа ёсць месцаў пахавання ахвяраў першай сусветнай вайны. Гінулі ўсе людзі, гінулі людзі розных нацыянальнасцяў, розных веравызнанняў. Гэта таксама яшчэ адна акцыя, каб сумесна памаліцца, сумесна паказаць, што мы сумесна ўсе хочам міру. 1914 году ніхто нават не мог падумаць аб тым, што будзе такая вайна распачнецца. Год таму ці мы маглі падумаць, што Украіне будзе нешта. Мы сёння бачым таксама там вайну, таму на гэтых уроках гэтай вайны мы павінны вучыцца.
На супольнай малітве сабраліся прадстаўнікі хрысціянскіх канфесій Беларусі, яўрэйскіх супольнасцяў, дыпламатычнага корпуса, вернікі. Пастар лютэранскай супольнасці з Гродна Уладзімір Татарнікаў узгадаў, што першая сусветная вайна, якую ўжо даўно прызналі бессэнсоўнай, змяніла ход гісторыі, карту света, але яе вынік на доўгія гады даў зразумець: нельга ісці супраць Бога. Ці разумеюць гэта сучаснікі? Задаўся пытанням святар.
Мы должны говорить о том, что есть невинно убиенные люди, которые против своей воли стали участниками этих военных действий. То есть амбиции глав таких имущих, которые хотели под себя весь мир взять, они и воспользовались людьми. Поэтому должны вспомнить тех, кто пострадал, как защищая свою родину, но также о тех, кто просто в течение обстоятельств оказался в этом месте в то время, когда началась эта война. И, во-вторых, мы должны сегодня напоминать людям, которые живут здесь, о том, что они должны себя ставить на место Бога. То есть человек, он, если хочет достичь каких-то целей, он не должен манипулировать и пользоваться другими людьми, а только уповать на милость и любовь Божью, и любовь к ближнему.
Супольная молитва отбылась незвычайно у аўторак. 11 листопада принято лечить днем закончения кровавой войны. Увогуле 2014 во всем свете проходит под знаком успамину гэтага конфликту, які пачаўся 100 гадоў тому. Посол Германии у Беларуси Вольфрам Маас нагадал, что у гэтым годзе отзначается так само другая важная дата – 70-годзе вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і, што важна для Германіі, 25-годзе падзення берлінскай сцяны. Аб тым, што зло і перашкоды не вечныя, казалі ў тым ліку і іншыя госці, а яшчэ аб тым, што многіх з гэтых з'яваў можна ў свой час пазбегнуць, а ў імкненні да міру вялікая роля належыць касцёлу, лічыць дыпламат. Вельмі важна тое, што прадстаўнікі хрысціянскіх канфесій разам збіраюцца на такую малітву, але на жаль, як паказвае рэальнасць сёння ў Еўропе, мір для нас гэта нейкая рэч са шкла, такая далікатная, якая ў адзін момант можа разбіцца. Selbst in Europa der Friede immer noch ein sehr zerbrechliches Gut ist. Напрыканцы экуменічнай малітвы арцыбіскуп Тадэвыш Кандрусевіч падзякаваў прадстаўнікам духавенства і гасцям за ўдзел і ўсім прысутным пажадаў, каб імкненне да міру стала для кожнага галоўнай інтэнцыяй. Ларыса Абрамчук, Мінск.